Бишкекте саат 8 болду. Оодо Азаттык радиосу кутмантаңыздар менен урматтуу угармандар, бүгүн 18 апрель күнгө шейшемби. Мамлекеттик төңкөрүшкө даярданган деп айыпталган оппозиция өкүлдөрүнүн бир тобу 12 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратылды.
Ошол убакта эле булар бирок билген дагы жашырып койгон деп өзүн өзү противоречие болуп алды да кайра.
Исламабадта АКШ Пакистан коопсуздук сүйлөшүүлөрү өттү.
Жолугушууда аймактагы көйгөйлөр, эки тараптуу алаканын өнүгүшү тууралуу сөз болду.
Даават айтып Кыргызстанда эле эмес чет өлкөлөргө барып келип жаткандар кимдер? Аларды ким көзөмөлдөп жатат?
Даватты дагы, чет өлкөгө окууга барганды дагы булар контролдоп туруш керек.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Борбордук шайлоо комиссиясы президентти шайлоо күнүн белгилөө боюнча билдирүү таратты. Анда өлкө президентин шайлоо күнүн аныктоо Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдын негизинде жүрөрү белгиленген. Республиканын президентинин 6 жылдык мөөнөтү 2017 жылы аяктайт. Жогору айтылган конституциялык мыйзамдын нормаларына ылайык 2017 жылдын ноябрынын 3-чү жекшембиси, башкача айтканда 19 ноябрда президенттин кезектеги шайлоо өткөрүлмөкчү деп жазылат борбордук шайлоо комиссиясы тараткан түшүндүрмөдө. Шайлоо датасын мыйзам боюнча 4 ай калганда Жогорку Кеңеш дайындашы керек. 17 апрелде Жогорку Кеңештин ата мекен фракциясынын басма сөз жыйынында август айында президенттик шайлоо өткөрүү сунушу айтылган. Алар мыйзам эрежелери боюнча августта шайлоо өтүшү керектигин, парламент 26 апрелге чейин шайлоо күнүн аныкташы зарылдыгын айтышкан. Ал ортодо саясий партиялар таза шайлоону камсыз кылуу боюнча мыйзам долбоор даярдады. Долбоорду бүтүн Кыргызстан Аалам Арнамыз партиялары даярдаганын, аны Ата Журт партиясы да колдогонун бүтүн Кыргызстандын лидери Адахан Мадумаров Азатка билдирди. Документ элдин демилге катары жакында талкууга чыгарылат.
Баякы шайлоо кодексине соңку өткөргөн шайлоолорду эске алуу менен кескин түрдө жаңыртуу өзгөртүүлөрдү киргизүү. Бул жанакы үгүт насаат иштери жөнүндө. Эч кайсы мындай бир телекомпанияда үгүт насаат иштери жүргүзүлбөйт.
Мындан сырткары бир катар коомдук уюмдар улуттук өнүгүү стратегиясын жазышты. Саясат талдоочу Бекбосун Бөрүбашевдин азаттык айтымында стратегия, идеология, мамлекет, коопсуздук жана экономика болуп 4 бөлүктөн турат. Анда көйгөйлөр чечүүнүн механизмдери жазылган. Бул жакында президент сунуштаган стратегия альтернатива катары сунушталат. Апрелдин башында президент Алмазбек Атамбаев 2040 жылга чейинки туруктуу өнүгүү боюнча улуттук стратегия жазууну сунуштаган эле. Бүгүн Жогорку Кеңештеги Республика Ата Журт фракциясы өкмөттүн 2016 жылдагы жасаган иштери боюнча отчетун угат. Бул тууралуу фракциянын катчылыгы кабарлады. Ата мекен жана өнүгүү фракциялары отчету жалпы жыйынга чыкканда талкуулай турганын билдиришти. 17 апрелде парламенттеги көпчүлүк коалиция өкмөттүн 2016 жыл үчүн отчетун көпчүлүк добуш менен канааттандырарлык деп тапкан. Жээнбеков 2016 жылы өкмөттүн программасы 90% аткарылганын, ушул эле учурда былтыр Кыргызстанга чет өлкөлүк түз инвестициялар 2015 жылга караганда 58% жакын төмөндөгөнүн айткан. Сооронбай Жээнбеков былтыр апрелде премьер-министр болуп шайланган, аны Жогорку Кеңештеги башкаруучу коалиция сунуштаган. Жээнбеков эгемен Кыргызстандын тарыхындагы 28-ci өкмөт башчы. Түркия чукул кырдаалдарды 3 айга узартты. Бул тууралуу өлкөнүн вице-премьери Нурман Куртулуш билдирди деп жазат BBC. Өлкөнүн улуттук коопсуздук кеңеши укуктук мамлекеттик принциптерин коргоо жана камсыз кылууга көрүлгөн чаралар катары министрлер кабинетин ушундай кадамга барууга сунуш берген. Түркияда өзгөчө кырдаал 2016 жылы аскерий төңкөрүш аракетинен кийин киргизилип, улам узартылып келатат. Чугул кырдаалдар Түркияда референдум өткөндөн бир күндөн кийин узартылды. Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча өткөн референдумда өлкө калкынын көпчүлүгү президент Тайып Эрдогандын реформасын колдогон. Ал ортодо Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган жекшембиде болуп өткөн референдумдун жыйынтыктары боюнча эл аралык уюмдардын сынына жооп кайтарып четке какты. Европа коопсуздук кызматташтык уюму менен Еврокеңештин парламенттик ассамблеясынын байкоочулар миссиясы 17 апрелде биргелешкен билдирүү жасап Түркиядагы референдумду сынга алышкан. Үгүтүү өнөктүк учурунда тең укуктуулук сакталбаганын жана добуш саноо процедурасынын кечиктирилишин мисал келтиришкен. Аларга Эрдоган өз ордуңарды белгиле деп жооп кайтарды. Түрк борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын 51% көбү президенттик башкарууга өтүүнү колдогонун билдирди. Сот 11 жаштагы кызды зордуктуу аракет кылды делген жаранды актады. Ош шаардык соту 11 жашар кызды зордуктоого аракет жасады деп айыпталып жаткан жаранды актап сот залынан бошотту. Бул тууралуу Кылым Шам укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Абдирасулова Азаттыкка билдирди.
Биз суранып атканбыз да, ал жака карабастан муну бейтарап жака областтык соткобу же дагы башка областкабы бергиле. Себеби Ош карай албай атканда улам улам уруп токмоктоп басым болгондончу анан ошо бейтарап жака жөнөткүлү деген өтүнүчү бар болчу адвокаттын. Анан ал өтүнүчтү карабай эле ошо сот чечим чыгарып актап сот залынан чыгарып жибериптир.
Былтыр жайында Ноокат районунда 30 жаштагы айылдашы зордуктоого аракет жасаганы айтылган. Ага 10 жаштагы сиңдиси болушуп зөөкүрдүк иш ашкан эмес. Секелектин ата энеси райондук прокуратурага кайрылган, кылмыш иши козголуп материалдар сотко өткөн болчу. Кийин зордуктоо аракетине кабылган 11 жаштагы секелектин үй бүлөсү шектүүнүн жарандары куудулап айылдан чыгып кетүүгө мажбур болгон. Азиза Абдирасулова соттун бул чечимине макул болбой облустук сотко арызданышаарын билдирди. АКШнын вице президенти Токио барат. АКШнын вице президенти Майкл Пенс 2 күндүк сапар менен Токиого аттанууда. Ак Үйдүн маалыматына караганда ал Жапония премьер министри Синзо Абе менен жолугат. Ошондой эле бул өлкөнүн вице премьери каржы министри Таро Асо менен эки тараптуу экономикалык диалогдун биринчи айлампасына катышат. АКШнын вице президенти Азия Тынч океан аймагын кыдырууда Жапониянын алдында жекшемби жана дүйшөмбү Майкл Пенс Түштүк Кореяда болгон.
Рахмат сизге, Кангүл Элкеева айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт, тоолуу райондордо кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, ысык көлдүн акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 14-19, Таласта 13-18 градус нолдон жогору, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 18-23, ысык көлдө 8-13, Нарында 10-15 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо 0 градустан плюс 5ге чейин, Бишкек шаарында жаан, абанын температурасы 17-19 градуска чейин жогорулайт. Эми уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Былтыр мамлекеттик төңкөрүшкө даярданган деген айыптоо менен кармалган оппозиция өкүлдөрүнүн бир тобу соттолду. Буга кошумча тынчылыкка шектелген эксперт Эрнест Карыбеков 20 жылга эркинен ажыратылса, улуттук оппозициялык кыймылдын өкүлдөрү Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров 12 жылга соттолушту. Сот Дастан Сарыгуловдун бул ишке катыштыгы жок деп таап, маалыматты жашырган деген кине менен аны шарттуу түрдө 4 жылга соттогон өкүм чыгарды. Соттолуучулардын жактоочулары сот өкүмүнүн өзү карама каршы чыкканын белгилеп жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдон угалы.
Сот кылмыш ишиндеги аудио сүйлөшүүлөрдү негизги далил катары карап, аларды мамлекеттик бийликти басып алууга даярданган деп тапты. 1-май райондук сотунун судьясы Абдыразак Боронбаев бул кылмыш иши боюнча төмөндөгүдөй өкүм чыгарды.
Путём частичного сложения назначенных наказаний окончательно определит Карбекова Эрнеста Назарбековича 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Дайындалган жаза мөөнөттөрүн жарым жартылай кошуп алуу менен жалпысынан Эрнист Карыбековду сот үй мүлкүн конфискациялоо менен 20 жылга эркинен ажыратууну аягына чейин аныктады. Жаза мөөнөтүн күчөтүлгөн тартиптеги колонияда өтөсүн. Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров кылмыш жаза кодексинин 27-295 беренелеринде көрсөтүлгөн кылмыш белгилери боюнча күнөөлүү деп табылып, ар бири 12 жылдан эркинен ажыратылып күчөтүлгөн тартипте жаза мөөнөтүн өтөшсүн.
Буга чейин аталган сот жыйыны жабык өтүп, ага соттолуучулардын жакындары жана коомдук байкоочулар киргизилген эмес. Бул жолу сот жыйынтыкталып жатканына байланыштуу соттолуучулардын жакындарына өкүмдү угууга уруксат берилди. Өкүм окулуп бүткөн соң сот тараптарга кайрылып, чыгарылган өкүмдүн түшүнүктүүлүгү боюнча сурады. Соттолуучулардын бири Бектур Асанов өкүмгө нааразы экенин айтып, аны кийинки соттук инстанцияга даттана турганын билдирди.
Биз тазабыз, бир дагы факты далилденген жок, бир дагы күмөн далилденген жок. Ошондуктан переживать этпейбиз. Жеңиш биз тарапта, бир дагы тергөөчүнүн бул жерде көрсөтүп показания жоккан жок. Бир дагы күмөнүн бул жерде тергөөчү жазган калтыга жок.
Сот бийликти басып алууга даярданган топтун насаатчысы катары тергөөдө буга чейин каралган Дастан Сарыгуловтун бул кылмышка түздөн-түз аралашканы далилденген жок деп тапты. Бирок сот аны кылмышты билип туруп жашырган деп айыптап, 4 жылга шарт түрдө кести. Соттолуучулардын коомдук жактоочусу Азимбек Бекназаров сот өкүмүндөгү бирине бири каршы келген жагдайларга төмөндөгүчө токтолду.
Сот тергөө органдарынын койгон айыбын толугу менен далилденди деп эсептеди Сарыгуловтан башкасын. Сарыгулов менен Карыбековдун Бектурасанов менен Кадыров менен бийликти күч менен басып алабыз дегенде байланышы жок деди ошол жерден. Ошону экөөнөн алып салды. Ошол убакта эле булар бирок билген дагы жашырып койгон деп өзүн өзү противоречие болуп алды да кайра. Эгерде жашырып аткан болсо анда аларды ошол менен соттолуш керек эле. Анан алып салды дагы бирок билип туруп жашырган деп Дастанга 4 жыл Карыбековго ошол статья менен 4 жыл берди экөөнө тең. Карыбековдун жанагы 292 Өзбекстандын пайдасын иштеген деген статья менен кошуп туруп 18 жыл будан 4 жыл берип анан окончательный 20 жыл берип койду.
Ошол эле кезде соттолуучулардын жакындары тыңшалган аудио сүйлөшүүдөн башка алардын төңкөрүшкө даярданганын ырастай турган далилдер болгон эмес деп айтышты. Төңкөрүш даярдоону каржылоо, курал жарак сатып алуу жана куралдуу топту уюштуруу сыяктуу мамлекеттик бийликти басып алуу аракетин ичине камтыган жагдайлар бул кылмыш ишинде ырасталбаганын белгилешти. Соттолуучу Кубанычбек Кадыровдун жубайы Жаңыл Кумашева бул жагдай тууралуу мындай дейт.
12 жыл камап коет деген кандай? Же бир эмне кашаны атташтыбы? Же эмне элди чогултап площадка чыгардыбы? Переворот деген мындай болот, переворот жана Турция дагыдай. Анан булар эми бул күлкүлүүдөй. Бул Карыбековторду вообще эле тили шпион кылып салды башка өлкөнүн. Эми бул жерде токулган жомоктордун бири болуп эле укмуш болуп атышат. Эми Кудайга койдук.
Былтыр саясатчылар Бектурасанов менен Кубанычбек Кадыровдун телефондук сүйлөшүүлөрү телеканалдардан берилген эле. Андан соң эксперт Эрнис Карыбеков менен коомдук ишмер Дастан Сарыгуловдун машинеде отуруп сүйлөшкөн видео тасмасы чыгып кеткен болчу. Мына ошондон соң алар катары менен кармалышып, мамлекеттик бийликти басып алууга байланыштуу айып тагылган эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы теманы эми маек менен улантабыз. Бул окуянын саясий өңүтү канчалык, башкача чечим болушу мүмкүн беле? Мына ушул суроолор менен саясаттануучу Бакыт Бакитаевге кайрылдык.
Эми биринчиден биздин мыйзамдарыбызды албетте гуманизациялоо керек. Анткени кээ бир беренелер мурун кабыл алынганда, мурун советтик кезден бери келе атат кээ бир беренелер. Ошон үчүн гуманизация бул дайыма коомду жана коомдо болуп аткан кээ бир баягы саясий жаңылануу бул кандайдыр бир векторго алып келиш керек эле да. Азыр Европада, Америкада гуманизация мыйзамдардын саясаты жүрүп атат. Эми биз жаңы кадамды басып келе атабыз. 25 жылдан бери биздин баягы кайра куруу, кайра коом куруу, демократиялоо, адам укугунун үстүндө мамлекетибиз, коомубуз, элибиз жүрүп баратабыз. Ошон үчүн албетте гуманизация бул биздин коомдун алдында, биздин мыйзам чыгаруу институтунун алдында турган маселе. Эми бүгүнкү күндө сот чечти. Сотко баш ийишибиз керек. Сотту саясий куралдар менен, укук куралдары менен балким макул эмес болсо ошо менен күрөшүш керек менин моюмча.
Соттолгондор дагы айтып жатышат, тергөөдө дагы сотто дагы эч кандай далил келтирилген жок, мындан аркы дагы инстанцияларга кайрылабыз деп. Бул иштин баягы саясий өңүтүн алып караганда кандай деп ойлойсуз? Кыргызстанда ушундай өзүнүн саясий укуктары тебеленди деген пикирдеги адамдардын өзүнүн укугун коргоошуна канчалык жетиштүү шарт түзүлгөн?
Орто Азияда биздин мамлекетибизди алсак, чынында эле биз башка мамлекеттерге караганда адам укугу, сөз эркиндиги жана башка демократиялык инструменттер чынында эле биз алдыда баратабыз. Бирок ада жетиш классикалык түрдө али өзүн калыбына келе элек. Ошол үчүн биз азыр коомубуз, мамлекетибиз жөн кеңес ошо изденүү заманында өмүр сүрүп баратабыз да. Ошол үчүн бүгүнкү күндө албетте кайчы пикирлер, башка плюрализмдер баардыгы кабыл алынып, ушу бир ортосун табыш керек да. Анткени чындык, акыйкаттык бул Солдо да, оңдо да, ылды да, өйдө да эмес. Ошо орто жагынан издеш керек да. Анан ошондо гана биз коомдун жалпы мыйзамдуулугун жана башка болгон саясий иштердин мындай бир жакшы жолун табышыбыз мүмкүн да. Эгерде азыр кайрадан баягы эл ошо көчөдө чечсе, анда биз кайра артка кетип калабыз. Ошон үчүн мыйзамдуу укук жана башка куралдар менен чындыкты издешибиз керек деп мен ойлойм да.
Демократиянын өзү оппозициянын болушу менен мүнөздөлөт эмеспи? Мына ушул жактан алып караганда соттолгон адамдар оппозициянын өкүлдөрү болуп келгенин эске алганда кандайдыр бир башка балким чечим кабыл алынышы мүмкүн беле?
Бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугу биз ушул оппозиция маданиятын али кура элекпиз да. Жана бийлик маданияты. Ошо эки бириккенде бийлик менен оппозиция бир кандайдыр саясий маданияттуулукту табышса, ошондо бири бири менен эри шаркап болбой. Албетте башкача ой жүгүртүүнү көпчүлүгү жеңсе, ошо көпчүлүгү баш ийиш керек. Демократия бул көпчүлүктүн бийлиги. Азчылык эч качан көпчүлүктү башкара албайт. Мына ошон үчүн ошого көнсөк, мына ошондо коомубузду алдыга жылдыралабыз да жана биздин саясий маданияттуулугубузду кура алабыз да. Ошондо оппозиция болобу жана башкалар болобу өзүбүздүн бир саясатты туура эл үчүн жүргүзгөнгө жакшы шарт түзө алабыз да.
Сиз айтып жаткан маданияттын калыптанышы эмнеден башталыш керек? Кимден же эмнеден?
Эки жагы тең. Бийлик тарабы да, оппозиция тарабы да. Ошол маданияттуулукту биздин жалаңбай классикалык түрдө Европаны эмес, биздин нукура элибиздин адеп ахлагына таянып ошого бирге бир жолун табалсак, мына ошондо чындыкты таба алабыз.
Мамлекеттик төңкөрүшкө даярданган деп айыпталып камалган оппозиция өкүлдөрүнүн бир тобу 12 жылдан 20 жылга чейин эркине ажыратылганына байланыштуу саясаттануучу Бакыт Бакитаев менен маектештик. Бишкекте саат 8:17 мүнөттө. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президентти шайлоо күнүн белгилөө боюнча билдирүү таратты. Анда шайлоо 19 ноябрда өтөрү белгиленген. 17 апрелде ата мекен фракциясы август айында президенттик шайлоо өткөрүүнү сунуштаган болчу. Ал ортодо саясий партиялар таза шайлоону камсыз кылуу боюнча мыйзам долбоор даярдады. Түркия чукул кырдаал режимин 3 айга узартты. Ал ортодо Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган жекшембиде болуп өткөн референдумдун жыйынтыктары боюнча эл аралык уюмдардын сынын четке какты. Ноокатта сот 11 жаштагы кызды зордуктоого аракет кылды деген жаранды актады. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда туризм багытында 12 миллион долларлык келишимге кол коюлду. Кыргызстанга Ирандын тышкы иштер министри расмий сапар менен келет. Бүгүн Бишкекте Дордой менен Алтын Асырдын футбол таймашы болуп өтөт. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтта. Жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясы өкмөттүн өткөн жылдагы ишмердиги боюнча отчетун канааттандырарлык деп баалап кабыл алды. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков кызматка келгенден бекитилген ишеним жана биримдик программасынын өткөн жылга белгиленген планы 90% ишке ашты деп билдирилди. Өкмөт өткөн жылы экономикада ири өсүшкө өбөлгөтүзгөн кандай программаларды ишке ашырды? Эмне үчүн энергетика жана транспорт тармагында алдыга коюлган пландар сынга алынууда? Эмне үчүн инвестициялык программа аткарылган жок? Мына ушул суроолордун тегерегинде 10 мүнөт одан кийин Азаттыктын студиясында түз эфирде Арай көз чарай талкуусу өтөт. Анда мына жогоруда айтылган маселелер талкууланат. Уктуруубузду эми эл аралык темалар менен улантабыз. АКШ президенти Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси генерал Герберт Макмастер дүйшөмбүдө Ислам Абадда Пакистандын өкмөт башчысы Наваз Шариф менен жолукту. Сүйлөшүүдөн кийин расмий Ислам Абад тараткан билдирүүдө Вашингтон Түштүк Азияда тынчтык орношуна ынтызар экенин жана Пакистан менен бул жаатта кызматташууга даярдыгы маалымдалат. Бир күн мурда Макмастер Ооганстанда болуп, президент Ашраф Гани жана өлкөнүн аскерий лидери менен жолуккан, дейт кабарчыбыз Элиза Кененбаева.
Вашингтон менен Кабул бир топтон бери Пакистандын аймагында жашырынып, Ооганстандагы кол салууларды уюштуруп келген талиптерге жана башка экстремисттик топторго каршы күрөш жүргүзбөгөнү үчүн Исламабадты айыптап келишет. Пакистан бул айыптоолорду четке кагып, өз чегараларын карай албай согушкерлерди Пакистандын аймагына өткөрүп жибергени үчүн Кабулду күнөөлөп келет. Бир күн мурда ушул эле делегация Кабулда болгон. АКШ президентинин кеңешчиси Ооганстандын жогорку жетекчилиги менен сүйлөшкөндөн кийин жасаган билдирүүсүндө Кошмо Штаттар аймактагы мамлекеттерди, анын ичинде Пакистан менен Орусияны Талибан кыймылын колдобоого чакырарын айткан. Ал эми жолугушуу жөнүндө Ооган президенти Ашраф Ганинин маалымат катчысы Шах Гейн Муртазави Эркин Европа Азаттык радиосуна курган маегинде буларды билдирди.
Жолугушууда аймактагы көйгөйлөр, анын ичинде коопсуздук жана террорчулукка каршы күрөш, эки тараптуу алаканын өнүгүшү тууралуу сөз болду. Эки тарап тең террорчулук аймактагы жана дүйнөдөгү туруктуулукка шек келтирип, коркунуч жаратып жатканына токтолушту. Ошол себептен экстремизмге каршы күрөштү күчөтүү керектигин билдиришти.
Жергиликтүү Толо Ньюс телеканалына жүргүзгөн маегинде Макмастер элдешүү процессине катышуудан баш тарткан Талибандын согушкерлерине согуш талаасында аёосуз соккуруларын айтты. Трамп азырынча Пакистан жана 8400 америкалык аскерлер жайгашкан Ооганстан боюнча өз стратегиясын ачыктай элек. Мурдараак Ооганстандагы америкалык аскерий күчтөрдүн башчыларынын бири Талибан кыймылы менен урушта туңгуюктан чыгуу үчүн чет өлкөлүк күчтөрдүн саны көбөйүшү керектигин билдирген. Макмастердин чөлкөмгө болгон сапары америкалык аскерий күчтөрдүн Нангархар провинциясындагы Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлери пайдаланып жүргөн туннелдер системасына эң чоң ядролук эмес бомбаны таштагандан кийин жасалды. Ооганстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын жетекчи орун басары генерал Мурат Али Мурат билдиргендей, бомба экстремисттик уюмдун 95 жоочусун жана террорчулардын стратегиялык жашыруун жайларын жок кылды.
Келечекте биз душмандардын аракетине көз салып турабыз жана аймактагы террордук топторду жок кылуу үчүн баардык күчүбүздү колдонобуз. Кабулда жүргөн жогорку даражадагы америкалык делегация биздин өлкөдөгү азыркы кырдаалды Ооганстандын аймагында ичтен да сырттан да каржыланып жаткан 20дан ашуун террордук топ өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан тууралуу Кошмо Штаттардын бийлигине так жеткирип барат деген ишенчтебиз.
Ошентсе да бул бомбанын ооган жеринде ташталышын айрымдар кескин сынга алышты. Алардын бири Оогонстандын мурдагы президенти Хамид Карзай. Ал атайын Трампка кайрылуу жасап, оогандарды адам катары санаса, мындай операцияларды токтотушу керектигин айтты.
Мен бүгүн президент Трампка кайрылып, ал ооган элине каршы, адамзатка каршы чоң кыянатчылыкка барганын айтам. Эгер Америка бийлиги бизди адам катары санаса, мындай кылмыштардын токтотуусу абзел. Бирок киши катары эсептебесе, албетте, билгенин кыла берсе болот.
2014 жылы Түндүк Альянстын аскерлери чыгарылгандан кийин ооган жергесинде америкалык 8400 жоокер калган. Алар негизинен ооган армиясын машыктыруу менен алектенишет. Лиза Кененбаева, Азаттык.
Уктурубузду эми кайрадан Кыргызстандагы темалар менен улантабыз. Кыргызстанда динди жайылтып келген таблиги жамааттын өкүлдөрү Индия, Пакистан жана Бангладеш өлкөлөрүнө даваатка барып келип турушат. Чет өлкөгө даваатка чыккандарды муфтият каттоого албайт. Аларды демек ким көзөмөлдөйт? Мына ушул теманын уландысы катары төмөнкү макаланы назарыңыздарга сунуш кылабыз. Кыргызстанда динди жайылтып келген таблиги жамааттын өкүлдөрү Индия, Пакистан жана Бангладеш өлкөлөрүнө даватка барып келип турушат. Чет өлкөгө даватка чыккандарды муфтият каттоого албайт. Муфтияттын алдындагы даават бөлүмүнүн башчысы Билалиддин Ачы Сайпиевдин айтымында, диний башкармалык өз жобосуна ылайык өлкө ичиндеги динди жайылтуу иштеринин жүрүшүнө көзөмөл жүргүзөт. Ал эми чет мамлекеттерге даватка чыккандар өздөрүнүн каалоосу менен турист сыяктуу барып келишет.
Сыртка Кыргызстан жарандары эгер чыкса, алар өзүнүн каражаты менен, өзүнүн жол киреси менен, өзүнүн каалоосу менен туризм аркылуу посолстволордон визаларды ачып барып келишет. Ага муфтияттын жолдонмосу, суранычы аларга керек эмес. Келгенден кийин албетте бул эл агартуу, өзүнүн туугандарына, үй бүлөсүнө айтып, ушул ыйманын бекемдөө үчүн барып келишет. Кээ бир адамдар ойлойт да, ушундай чет өлкөгө чыкса эле мындай бир жаман агымдарга кирип кетет деп. Бирок Индия, Пакистан, Бангладешке барып келаткан даватчылар баардыгы мындай жакшы бүгүнкү күндөгү биздин баягы даватчыларыбыз да.
дейт Дават бөлүмүнүн башчысы. Индияга 4 айга даватка чыгып келген 26 жаштагы азамат диний жогорку билимге ээ, анткен менен динди жайылтуунун жаңы ыкмаларын үйрөнгүсү келген. Анын айтымында Индияга даватка 40 күнгө баруу үчүн $600 жетиштүү. Ал алгач Индия, андан ары саякаттоо үчүн Бангладешке баргандыктан жалпысынан $1200 акча сарптаган.
Бул акчалар учак жана жол кире үчүн эле коротулат, тамак ашына жергиликтүүлөр эле каралашат. Бир мечитте 2 күн болгондон кийин башкасына барышат. Кээ бирөөлөрү чач өстүрүп, сакал коюп, сүннөт кийим кийип келбесе эле, башкаларында анчейин деле өзгөрүү болбойт.
Дейт азамат. Даватчы азаматтын пикиринде диний билимди 40 же 90 күндө жогорулатуу мүмкүн эмес. Көпчүлүк даватчылар эл жер көрүп, таасирдүү баяндарды угуп гана келишкенин айтат. Таблиги жамааттын мекени саналган Индия, Пакистан, Бангладешке барып, үйрөнгөн билимди жана тажрыйбаны өлкөбүздүн өзүнөн деле алууга бардык шарттар түзүлгөн дегендер да жок эмес. Ислам университетинин тышкы мамилелер жана социалдык иштер боюнча проректору Бакытбек Ниязов Азаттыкка буларды билдирди.
Мүмкүн болушунча динди Кудайга шүгүр өзүбүздө деле Кыргызстанда бүгүнкү күнү Кудайым кенен мүмкүнчүлүк берип, бийлик тарабы дагы мына ошол эркиндикти, ушул мүмкүнчүлүктү эл журтубузга сунуп олтурган чакта, ушул жердин өзүндө деле өздөштүрүп, мындай такшалып алган жакшыраак.
Дейт Ниязов. Мурдагы вице-премьер-министр генерал-лейтенант Токон Мамытов динди тараткандардын арасында туура дават кылгандары, ошондой эле туура эмес идеологияны таңуулап жаткандары да болушу мүмкүн экендигин айтат.
Чет өлкөгө барып, ким окуйм десе окуй берсин. Бирок ошол кайсы жака баратат, ким баратат, эмнеге аяктан эмнени окуп келип атат. Мамлекет болгондон кийин биз муну муфтият менен бирге укук коргоо органдар мунун баарын контролго алып туруш керек, же болбосо анда республиканын баарын террористтер менен экстремисттер каптап кетпейби. Ар кайсы диний уюмдар бар да, ушулар төртөө биригип туруп даватты дагы, чет өлкөгө окууга барганды дагы булар көзөмөлгө алып туруп контролдоп туруш керек.
Борбор Азиядагы дээрлик бардык өлкөлөрдө жана Орусияда тыюу салынган таблиги жамаат уюму Кыргызстанда ачык ишмердүүлүк кылат. 2009-жылы мамлекет таблиги жамаат кыймылын тыюу демилгесин көтөрүп, бирок ага барган эмес. 2010-жылдан кийин келген кыргыз бийлиги да даватчыларга көзү түз экенин билдирген. Эльвира Акимова, Азаттык, Бишкек.
Кабарчыбыз Эльвира Акимованын бул макаласы азыр сайтыбызда дагы турат. Бишкекте саат 8:26 өттү. Азыр студиябызда Шайлоо Өгдүшев бүгүнкү кесиптерди чогуу барактап чыга алды.
Бүгүн вечерний Бишкек жана Фабула кесиптери жарык көрдү. Вечерний Бишкек кесити Александр Тузовдун «Жети президенттин сыры» деген макаласы менен жаңы санын ачып, мамлекет башчыларынын жакында эле Бишкекте болуп өткөн саммити тууралуу кенен кеп кылды. Сергей Швецтин «Мээрим бөлүмү» деп аталган макаласында Бишкектеги карылар үйүнүн ичинде ордунан тура албагандар үчүн өзүнчө бөлүм ачылганын, бөлүмдө 22 адам барын, көбү эркектер экенин, керектүү шарттардын баары түзүлүп берилгенин жазды. Гезиттин бир бети жалаң спортко арналса, бир бети мыкты деген кино тасмаларга ак илбир сыйлыгын тапшыруу салтанатына арналды. Кимдердин тарткан фильмдер мыкты деп табылганын Айжан Мамбеталиеванын «Атанын киресинин триумфу» деген макаласынан окуйсуздар. Буга Улай элесин киносунчу Гүлбара Төлөмшованын макаласы басылды. Бүгүн жарык көргөн Фабула кести Бишкектин 1-май райондук соту 17 апрелде бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деп камакка алынган Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылга, Эрнис Карбековду 20 жылга, ага насаатчы болуп, ак үй кызматтары машинада олтуруп бөлүштүргөн карт саясатчы Дастан Сарыгүлүктү шарттуу түрдө 4 жылга кескен өкүм чыгарганын кабарлады. Гезитте көп жылдардан бери чыр басылбай келген Улуттук онкология институту менен гематология борбору бириктирилип, Улуттук хирургия борборунун клиникалык иштер боюнча орун басары Эрнис Тилеков директордун милдетин аткаруучу болуп дайындалгандан тартып ызы чуу, интрига, жаман жосундар токтоп калганын, адамгерчилиги менен да профессионалдуулугу менен да медицина тармагында тажрыйбасы кадыр баркы мол Эрнистин иши мындан ары ийгиликтүү боло турганын кабарлады. Фабула бүгүнкү санында эл өкүлдөрүнүн эсин эңгереткен мародерлук деген макала басты. Журналист Мирлан Алымбаев уюштурган бет ишке ашпаган коопсуз шаар долбоору жол кырсыгы күн санап өсүүдө деп аталып, анда бир катар адамдардын ойлоруна орун берилди. Мисалы, журналист Семетей Талас уулу: «Мен түсө эле өлкө башчысына кайрылууну туура көрүп турам. Урматтуу Алмаз Шаршенович, Кыргыз Орус инвестициялык фондунан жолдорго видеокамера сатып алууга кредит алыңызчы. Атайын сайт ачтырып эреже бускандарды сайтка коюп төлөтүү керек. Мисалы, катуу айдаган айдоочу 3 жолу мамлекетке 1000 сомдон төлөгөндөн кийин акырын айдап калат. Болбосо ортодо майилер эле жыргайт. Айдоочу да мамлекетке 1000 сомдон төлөгүчө майиге 100-200 сомдон төлөп кутулуп кете берет. Ошондуктан 5 жолу катуу айдап колго түшкөн Шопурду машина айдоо укугунан 1 жылга. Ал эми видео камерага түшкөн шумахерлерди айдоочулук укугунан өмүр бою ажыраткан мыйзам Кыргызстанга өтө зарыл деп айтты. Коомдук ишмер Орозбек Молдоалиев маегин 3-чү революция кылабыз дегенден мурун маселени тынчтык жолу менен чечкенди колго алышыбыз керек деп атап, дин, экстремизм, терроризм тууралуу кеңири кеп кылды. Жазуучу Меңдибек Асылбеков кезектеги макаласын гений акын Гүлсайра деп атады. Макалада кыргыз эл акыны Гүлсайра Момунова жөнүндө баяндалат. Абдулда жана Акматалиев макаласын Айтматов энциклопедиясы кандай болорун түшүндүрүүгө багыттады. Ырчы талант Сыдыковтун маеги аялды бактылуу кылуу ар бир эркектин милдети болуш керек деген ат менен жарык көрдү. Филология илимдеринин доктору Советбек Байгазиевдин сандан санга макаласы жарыяланууда. Кыргыз илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү, илимдин доктору профессор Абдыкадыр Садыковдун жогорку кеңештин депутаттары менен билим берүү министрлигинин жетекчилерине кайрылуусу да басылып чыкты. Ушу менен кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлоо Өгдүшеевдин кесип баяндары биздин сайтыбызга дагы жарыяланат. Дарегибиз Азаттык Чекит Оор. Ушун менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 18-апрелдеги эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн 18-апрель күнгө шейшемби, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Анда өкмөттүн программасы талкууланат. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Кангүл Элкеевадан уга алалы.
Саламатсыздарбы. Бүгүн Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясы өкмөттүн 2016-жылдагы жасаган иштери боюнча отчетун угат. Бул тууралуу фракциянын катчылыгы кабарлады. Атамекен жана өнүгүү фракциялары отчетту жалпы жыйынга чыкканда талкуулай турганын билдиришти. 17-апрелде парламентте көпчүлүк коалиция өкмөттүн былтыркы жасаган иштери боюнча отчетун көпчүлүк добуш менен канааттандырарлык деп тапкан. Жээнбеков 2016-жылы өкмөттүн программасы 90% аткарылганын, ошол эле учурда былтыр Кыргызстанга чет өлкөлүк түз инвестициялар кыскарганын айткан. Сооронбай Жээнбеков былтыр апрелде премьер министр болуп шайланган, аны Жогорку Кеңештеги башкаруучу коалиция сунуштаган. Жээнбеков эгемен Кыргызстандын тарыхын дагы 28-нчү өкмөт башчы. Түркия чукул кырдаалдарды 3 айга узартты. Бул тууралуу өлкөнүн вице премьери Нурман Куртулуш билдирди деп жазат BBC. Өлкөнүн улуттук коопсуздук кеңеши укуктук мамлекеттик принциптерин коргоо жана камсыз кылууга көрүлгөн чаралар катары министрлер кабинетин ушундай кадамга барууга сунуш берген. Түркияда өзгөчө кырдаал 2016-жылы аскерий төңкөрүш аракетинен кийин киргизилип, улам узартылып келатат. Чукул кырдаалдар Түркияда референдум өткөндөн 1 күндөн кийин узартылды. Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча өткөн референдумда өлкө калкынын көпчүлүгү президент Тайып Эрдогандын реформасын колдогон. Ал ортодо Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган жекшембиде болуп өткөн референдумдун жыйынтыктары боюнча эл аралык уюмдарга жооп кайтарып, алардын сынын четке какты. Европа коопсуздук кызматташтык уюму менен апрелде биргелешкен билдирүү жасап, Түркиядагы референдумду сынга алышкан, үгүт өнөктүгү учурунда тең укуктуулук сакталбаганын жана добуш саноо процедурасы кечиктирилишин мисал келтиришкен. Аларга Эрдоган өз ордуңарды белгиле деп жооп кайтарды. Түрк борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын 51%дан ашууну президенттик башкарууга өтүүнү колдогонун билдиришти. Кыргызстанда Кыргызстан менен Өзбекстан туризм багытында 2 млн долларлык 200дөн ашуун келишимге жана макулдашууга кол койду. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айымкан Кулыкеев Азаттыкка кабарлады. Өткөн аптада маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары, туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов баштаган кыргыз делегациясы Ташкенттеги эс алуу дүйнөсү деп аталган эл аралык көргөзмөгө катышып келди. Делегациянын катарында Кыргызстандагы туризм багытында иштеген мекемелер, Оңгочкул пансионат, санаторийлердин өкүлдөрү бар. Кулыкееванын белгилешинче, Кыргызстан бул көргөзмөгө биринчи ирет катышууда.
Кангүл Элкеева айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр кезек арай көз чарай талкуусуна келип жетти. Микрофонду Буйкан Досалиева.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу угарман. Дүйшөмбүдө Жогорку Кеңештин көпчүлүк коалициясы өкмөттүн өткөн жылдагы ишмердигин канааттандыраалык деп баалады. Өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков кызматка келгенде бекитилген ишеним жана биримдик программасынын өткөн жылга белгиленген планы 90% ишке ашты деп билдирди. Өкмөт өткөн жылы экономикада ири өсүшкө өбөл көтүзгөн кандай программаларды ишке ашырды? Эмне үчүн энергетика жана транспорт тармагында алдыга коюлган пландар сынга алынууда? Эмне үчүн инвестициялык программа аткарылган жок. Бүгүнкү Арайкөз чырай талкуубузда жооп издеген суроолорубуз мына ушул. Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Улан Примов, Атамекен фракциясынын депутаты Сайдулла Нышанов катышат. Анда алгачкы суроо Улан мырза сизге, мына премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн 2016 жылдагы планы 90% аткарылды, дээрлик бардык тарматка экономикалык өсүш байкалды деп билдирди. Экономикада ири өсүшкө өбөлгө түзгөн кандай программалар ишке ашты, эмне үчүн көпчүлүк коалиция өкмөттүн ишин канааттандырарлык деп баалоого негиз берген кандай жагдайлар болду?
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Чындыгында кечээ күнү башкаруучу коалиция Жогорку Кеңеште өкмөт башчынын 2016 жылдын жыйынтыгы менен аткарган иши боюнча кенен талкуу болду. Ал талкууда ушул 2016 жылдын жыйынтыгы менен астыга коюлган милдеттер кайсынысы аткарылды, кайсыл жерде кемчиликтер болду, дагы келечекте кайсыл тармакта көбүрөөк көңүл бөлүш керек, ушул боюнча талкуу болду. Жана жалпы депутаттар ушул өкмөттүн 2016 жылдын жыйынтыгы менен болгон иш аракетин канааттандырарлык деп тапты. Себеби, негизги себеби өзүңүздөр билесиздер, жылдын башында мурунку өкмөттүн составы 5.2% экономикалык көрсөткүчтү божомолдосо, кийин толуктоо жана өзгөртүү менен ал реалдуулуктан алыстык экенин белгилеп аталган экономикалык көрсөткүчтү 3.8%га бекитилген. Ошол 3.8%га бүгүнкү күнү макроэкономикалык көрсөткүчтөр аткарылды дээрлик. Ошондой эле аны менен катар киреше жана чыгаша багытындагы белгиленген өкмөт өзүнө алган милдеттермелерин толук кандуу аткарылды. Тактап айтканда, өзүнө тагылган ушул негизги корголуучу беренелер толугу менен каржыланып ал, биздин айлык акылар, мугалимдердин пенсиялар, ошо окшогон корголгон беренелер толугу менен аткарылды. Ошондой эле ушул биздин ЕАЭСке кирүү багытындагы иш аракеттер, бул ушул границадагы лабораториялардын ачылышы, ошондой эле ушул ЕАЭСнин алкагында толук кандуу биздин интеграцияга болуп аткан иш аракеттердин негизинде ушундай жыйынтыкка келди.
Социалдык багыттагы программалардан тышкары кандай мындай ири экономикалык өсүшкө негиз берген программалар ишке ашты деп белгиледиңиздер?
Ири негизги экономикалык өсүшкө багыттарды биз бүгүнкү күнү көрүп атабыз. Орус кыргыз фонду уюшулган. Ал Орус кыргыз фонду аркылуу бүгүнкү күнү 600 ашуун проект жактырылып, бүгүнкү күнү 200 миллион доллардан ашуун каржыланды. Алардын дээрлик көпчүлүгү бүгүнкү күнү ишке ашуунун астында турса, кай бирлери бүгүнкү күнү өзүнүн биринчи продукциясын берип, мындайча айтканда биздин экономикабызга бүгүнкү күнү салым кошуп атат.
Сайдулла мырза, кечээ күнкү талкууда Кыргызстандын ички дүң продукциясынын өсүшү 2016 жылы жогоруда Улан мырза айткандай 3.8% түздү. Бул Евразия экономикалык биримдигиндеги мамлекеттердин ичинен эң жогорку көрсөткүч деп бааланды да. Атамекен фракциясынын буга баасы кандай? Экономикалык эң жакшы өсүш кайсы тармакта болду жана анын натыйжасы элдин турмушуна жакшы таасирин тийгизе баштады деп эсептейсиз?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Мен Улан мырзага бир жеринен кошула албай элем. Себеби мына орус кыргыз жана фонду боюнча айтып атат. Мына азыр коомчулукта сөз бар, бул только мындай колунда бар байларга гана жардам берген фонд болуп калды деп. Аны примерлер менен айтып берсе болот. Ал эми негизинен 1-2 тармакта жылыш болбосо дагы мурунку караганда начар болгон жок. Буну биз баса белгилешибиз керек. Бул айыл чарба боюнча ушул мына лабораториялар дейбизби, же болбосо ошол негизи эле ушул биздин ветеринарлык кызматтын мүмкүнчүлүгүн эки эсеге көбөйттү. Бул бөлүнгөн бюджеттен эле мурун 300 миллиондун тегерегинде 300 миллион болсо, азыр 700 миллион жакын каражат бөлүндү да. Бул мамлекет камсыздаган 8 оору бар, ушунун жанагы вакцина деп коет, алдын сая турган вакцинасын бардыгын Кыргызстанды ушу акыркы 25 жылдын ичинде быйыл биринчи жолу ушул маселени чечти да. Биз айтсак болот, биздин малдарыбыз быйыл мына чечилди ушул маселе боюнча. Бул бир топ алдыга жылган кадам болду да. Биринчиси бул ошол биз бирликке киргенибизге байланыштуу болдубу, же болбосо ошол Сооронбай Шариповичтин өзүнүн көңүл бурганы болдубу, негизинен бул маселе чечилди деп биз муну айтсак болот. Экинчиси кредит боюнча. Кредит боюнча акыбал начар. Себеби мына азыр эл айтып атат, 10%, 9% кредит жок. Мына айыл банкпы же башка жерге барса, бүгүнкү күндө жок, ала албай атышат да. Мурункуга салыштырмалуу начарлады деп атат. Ал эми кредитти элдер айтып атат, мисалы мына чаккан кум төр чакан деген бар, 50,000 сомдон берет, аны залогу жок эле берет да. Ушул сумманы эч болбосо 100,000 сомго которуп берсеңиздер, бизге ошондо мындай чаккан чарба уюштурган, мисалы тоо көндүрүбү же индүк, ушундай мындай чаккан чарбаларды жазда эгип, күздө тез жыйып алып, мында ушу жаңы жылга чейин кутулганга биринчи баягы коркунучу, риски да аз болот экен. Экинчиси биз азыраактан болсо дагы мындай уверенный бутубузга турганга жардам болот эле деп атат да. Биз ошону дагы чечишибиз керек экен. Мына азыр бүгүнкү күндө 50,000 сомго эч нерсе деле бербей калды деп атат да. Ал эми биз айтып аткан жанагы орус кыргыз өнүктүрүү, же болбосо 10%, 9% миллиондогон сомдор бүгүн мүмкүнчүлүк жок экен.
Сиз айттыңыз, кыргыз орус фонду боюнча кемчиликтер болду деп мисал келтире алабыз деп, кандай мисалды келтире аласыз? Эмне үчүн кемчиликти, кандай кемчиликтерге негиз берген, кандай көрүнүштөр болуп жатат?
Мисалы биз айтып атабыз да суммалардычы, чоң суммаларды айтып атабыз, аларды ким алып атат деп элдер айтып атат да. Бул мындай жөнөкөй адамга тийбейт экен, 4%пы 7%данбы болсо ал жок экен да. Жөнөкөй адамдар айтып атат, мына айыл банк менен мен өзүм да сүйлөштүм, мына жер жердегилер менен. Бир аксакал киши Акматов Аскарбек деген барып, сам дейт, быйыл сага жок, алсаң 20% үстүндө гана аласың деп, айыл банктан мага ушундай деп айтты деп мага телефон чалып айтып атат. Мен фактымды айтып атам. А мен айыл банктын жетекчисине чалдым, ушул кишиге мүмкүнчүлүк барбы десем, азыр акча жок дейт. Ошол биз айыл чарбага деп берген 9-10% кредит бүгүнкү күндө жок экен. Ал эми жана сиз кыргыз орус өнүктүрүү боюнча айтсам, ал жерде чоң суммалар айтылып атат, но карапайым элге жетпей атат. Маселе ошондо эле.
Улан мырза, акыркы кезде парламентте дагы, массалык маалымат каражаттарында дагы өкмөттүн энергетика жана транспорт тармагындагы аракети сынга алынып жатат. Ага эмне себеп деген ойдосуз? Анан кечээки талкууда бул тармак боюнча өтө деле катуу сындар же болсо бир талаптар айтылган жок. Кандай дейсиз, ушул маселелер парламенттин жалпы жыйынында бул отчет кабыл алынганда талаш тартыш жаратыш мүмкүнбү?
Мен туура айтасыз, энергетика жана транспорт тармагында биз эгемендүүлүк алгандан баштап эң көп кредиттер ушул тармакка алынган. Бүгүнкү күнү ошонун натыйжасында биз ачык айтышыбыз керек, биз энергетикалык көз карандысызга жетиштик. Ошол эле учурда экинчи альтернативдүү түндүк түштүк жолу курулуп, биздин мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнө өзүнүн бир топ мындайынча айтканда салым кошо турган чоң ири проектилер. Ал эми сиз айтып аткан кемчиликтер боло турган болсо, сиз бул энергетикадагы баягы акылдуу эсептегичтер боюнча айтып атсаңыз керек. Чындыгында бул акылдуу эсептегичтер боюнча биз парламентте дагы талкуулаганбыз. Өзүнчө ошон үчүн кечээ күнү суроо болбосо керек. Мен ойлоймун, бул тармакта ал жердеги кемчиликтер боюнча кандай иштерди аткарыш керек, бул боюнча биз атайын жогорку кеңештин токтомунда кабыл алганбыз. Туурабы Сайдылкан болотчу, өткөндө ушул именно акылдуу счетчиктер тууралуу. Андан кийин эми берки жол тармагында кемчиликтер көтөрө турган болсок, бул жерде чындыгында бүгүнкү күнү Бишкек Кара Балта жолу аябай сынга алынып атат. Ошондой эле мынал өзүңүздөр билесиздер, былтыркы башталып бүгүнкү күнү бүтпөй жаткан Бишкек балыкчы корунду жолу сынга алынып атат. Ошондой эле мынал Ош Бишкек жолундагы кемчиликтер. Эми бирок бунун баардыгы мен ойлойт элем өкмөт туруктуу иштесе, биздин экономикабыз мындан ары дагы бир жакшы ийгиликтер жаратса, бунун баардыгын убактысы менен бир иретке келтирелет деп
ишенем. Мырза, ушул кечээ балыкчы корумду жолун курууга быйыл 1 миллиард сомду чет өлкөгө барганда президент Алмазбек Атамбаев таап келди деп өкмөт башчы билдирди да, ал каражатты пайдаланууга парламенттин макулдугу керекпи? Анан бул сырттан келген инвестиция деп саналабы?
Эми ал боюнча кечээ күнү чындыгында өкмөт башчысы айтты, ушундай президенттин жеке демилгеси менен ушундай аракеттин натыйжасында 1 миллиардка жакын акча каражат табылды депчи. Бирок кайсыл акча каражат болбосун, ал баардык акча каражаты жогорку кеңеш аркылуу анан кийин тиешелүү профилдик комитет аркылуу өтөт.
Макулдугун бериш керек, э?
Макулдугун бериш керек.
Сайдулла мырза, 2016 жылы мал чарбачылыгындагы өндүрүштүн көлөмү 2.5%, жашылча өндүрүү 3.7% өстү деп белгиленди да кечээ. Угармандарга так болуш үчүн ушуну так айтып берсеңиздер. Бул эки тармактагы өсүүнү кандай көрсөткүчтөр менен далилдей алабыз?
2016 жылы негизи өсүш болгон жок деп айтсак болот да. Биз туура мына Кыргызстандын тарыхында болсо керек, биринчи жолу Россия Федерация, өзгөчө Сибирь жактан жана теплица күнөскылардагы помидорлорду биз жедик Кыргызстанды. Кыргызстандын продукциясы негизи ушу айыл чарба продукциясынын өзгөчөлүгү эмнеде? Мисалы, ар дайым ойлойт, биз мындай баа менен утабыз депчи. Биздин көп жерлерде биздики арзан болбой калышы мүмкүн негизи. Бирок өзгөчө баалана турган бул жанагы экологиялык жактан тазалыгына байланыштуу биздин продукциялар кымбат болот. Мисалы, мына даже пахтага чейин баягы көң менен өстүрүп, уда берен эс албай, Европада башка баа менен алат да. Ошондой эле биздин помидорубузбу, же болбосо алмабызбы, башка жемиштерибизби, баарын биз өзгөчө ушул сапаты боюнча мыктылыгына байланыштуу кымбатыраак сатышыбыз мүмкүн да. Мисалы, Японияга барсаңыз дагы мына ысык көлдүн кийиздери, туш кийиздери турат сатылып, ошол эле өзүлөрүнөн чыкканга караганда 5 эсе 10 эсе кымбат болот. Бирок алуучулар көп экен да, себеби бул экологиялык жактан таза деп. Анан былтыр биз өскөнгө макул эмесмин мен? Себеби мына баарыбыз билебиз, Кыргызстанга айыл чарба продукциялар кирип турду да, өзгөчө помидор бадыранга чейинчи. Бул болгон эмес эле Кыргызстанда. Эми Кудай буйруса мен ойлоп атам, биз сырткы рынокко сатпасак дагы көп, ушу өзүбүздү өзүбүз камсыз кылсак дагы чоң өсүш болот экен да. Мен ойлойм, мына быйыл бир топ алдыга жылыш болушу мүмкүн. Биринчи, бизге мына ушул биздин аба ырайыбыздын туура келиши, мына жаанчыл болгон. Экинчиси, көп нерсени биз түшүнүп калдык.
Демек, агрардык республика деп аталган Кыргызстанда ушул мал чарбачылыгында, анан жашылча өстүрүү, айыл чарба тармагында өсүш болгон жок, көлөмдүк жактан өсүш болгон жок, баасы жагынан гана өсүш болду деп айтасызбы?
Жок, баасы жагынан өсүш болду деп айтсак болот, себеби жок болгондукка байланыштуу. Былтыр дагы бизде бир башкачараак климат болуп калды да. Мисалы, Араванда помидор пышкан мезгилде 4 сом болгон. Канча жылдан бери, былтыр 40 сомдон сатылды. Мунун бир жагы дыйканга жакшы, шарт түзүлдү, кымбат болуп, экинчи жагы биздин кыргызстандыктарга баа кымбат болду да, бунун эки жагы болот. Но негизи биз эгерде өсөбүз десек, ошо кымбатына карабастан өзүбүздүн продукцияны өстүрүп жешибиз керек, арзанына чуркабастан дегендей да. Бул сапат жагынан. Ал эми негизги бизде жылыш, Кудай буйруса, менин оюмча быйыл болот. Быйыл болот, былтыр болгон жок десек болот.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чырай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн өкмөттүн өткөн жылдагы арымы кандай болду деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкуубузга Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Улан Примов, Ата мекен фракциясынын депутаты Сайдулла Нышанов катышып жатат. Азыр саат Бишкекте 8:47 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып коеюн. Борбордук шайлоо комиссиясы Ата мекен фракциясынын президенттик шайлоону август айында өткөрүү тууралуу билдирүүсү боюнча билдирүү таратып, шайлоо 19 ноябрда өткөрүлсө мыйзамга туура келет деп билдирди. Айрым саясий партиялар таза шайлоону камсыз кылуу боюнча мыйзам долбоор даярдады. Ал элдик демилге катары жакында талкууга чыгарылат. Бүгүн Жогорку Кеңештеги Республика Ата Журт фракциясы өкмөттүн 2016 жылдагы жасаган иштери боюнча отчетун угат. Түркия чукул кырдаалдар аларды 3 айга узартты. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган жекшембиде өткөн референдумдун жыйынтыктары боюнча эл аралык уюмдарга жооп кайтарып, сынды четке какты. Ошто сот 11 жашар кызды зордуктоого аракет кылган жаранды актап, сот залынан бошотту. АКШнын вице-президенти Майкл Пенс Токиого барат. Кыргызстан менен Өзбекстан туризм багытында 2 миллион долларлык келишимге кол коюшту. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Улан мырза, сиз сөз айтып турасызбы?
Мен бир эки кошумча кылайын дедим эле да. Мына быйыл негизи мына сиз айтып өттүңүз. Транспорт министрлигинде эмне болуп атат? Энергетика депчи. Мисалы транспорт министрлигинде анан бизде мынау куруу агенттик бар да. Ушул эки жерде чоң маселе бар эле. Мына премьер министр, мен ойлойм, транспорт министрлигиндеги проблеманы бир жарымына жакынын бир эле күндө чечти да. Өтө жакшы кадам ташталды. Бул мындай Кыргызстандагы элге дагы и ошол жерде иштеп аткандарга дагы чоң сабак болду. Ушу менен биз бир топ жылышка келебиз да.
Кандай
мисалы сокулукта жасалып аткан асфальт боюнча мына суунун үстүнө басып аткан. Ал эми азыркы мезгилде мына биздин негизи эле бюджетибизге зыян келип аткан курулуштар, мектептер, больницалар бүтүп атат. Ошол эки жылдан кийин кээ бир жеринен кафели түшүп аткан, кээ бир жеринин стенасы көгөрүп атат, сапатсыз. Мындай болбош керек да. Эми эмне деген суммалар кетип атат, бирок тартип жок. Только акчаны баягы оңго солго шилтемей болуп атат да. Мен ойлойм, премьер министр бул жака дагы бир кадам кылса, ошол бир жылдык иштегенин жарымын кечеге ошол бир чечимин актады. Себеби элдин баары ыраазы болду. Бул мындай Кыргызстандын бюджетинен да жана сырттан келген акчалардын көпчүлүгү ошол жака кетип атат. Тилекке каршы жыйынтык жок. Анан азыр бүгүнкү күндө авария боюнча чоң маселе турат. Мына өкмөт мунга канчалык деңгээлде көңүл бурганы билинбей жатат да. Мына күндө авария, согуш мезгилиндегидей кабар келип турат. Бунун биринчи белгиси, мен депутат катары жеке пикиримде, бул биринчи жанагы окуткан жерлерге тартиптик
жоопкерчиликсиздик.
Жок, окуткан жерде права акыркы 25 жылда сатылып эле атты да. Ошонун айынан келип чыккан жыйынтык. Бул ушуну биз тартипке чыгарышыбыз керек. Экинчиси анан штрафты көбөйтүшүбүз керек. Ушунда баягы айдоочулар бир тартипке келет экен. Мына кечээ Горький Советский көчөсүндө кесилиштеги жана кичинекей автобустун жыгылышы, анын ичиндеги канча жараныбыз бар экен, кудай сактаптыр, мына баардыгы видеодон көрдү. Ушулардын баарын чечиш үчүн бир тартип да керек болуп атат да.
Улан мырза, өткөн жылы Кыргызстанда курулуштагы дүң продукциянын көлөмү 129 миллиард сомго барабар болду жана ал 15-чи жылга салыштырмалуу өсүүнүн көлөмү 7.4%ге көп болду деп айтылды да талкууда. Мунун ичинен мамлекеттик багыттагы курулуш продукциясынын көлөмү канча болду жана анын натыйжасы коомдо байкалып жатабы?
Туура айтасыз. Менде азыр жанымда так маалымат жок экен, бирок мен бир нерсени айтып өтүшүм керек. Чындыгында бул мамлекет тарабынан капиталдык курулуш багытындагы иш аракеттери чоң. Жыл сайын ал жака миллиарддаган акча каражаттары бөлүнөт. Албетте ошол миллиарддаган бөлүнүп аткан акча каражаттар биздин ошол ички дүң продукциясына дагы өзүнүн таасирин тийгизет. Себеби дегенде ал жерде биздин ички ата мекендик өндүрүүчүлөрдөн алган строй материалдар дейбизби, дагы башка көптөгөн материалдардын эсебинен ошол биздин өндүрүшүбүзгө оң таасирин тийгизет. Былтыркы жылы чындыгында бул багытта көп иш аракеттер болду. 2017 жылга дагы жакын арада, быйылкы жылы бир 3 миллиардка жакын дагы кошумча акча каражат таабабыз деп кечээ күнү өкмөт башчысы дагы айтты. Ошондо ушул бир 4-5 миллиардка чейин мен ойлойм ушул социалдык тармакка, мындайча айтканда курулуш, өндүрүш тармагына жумшалса, биздин ошол сиз айткан ички дүң продукциясынын көбүнесе, мындайча айтканда, пайызын түзөт.
Сайдулла мырза, мында Кыргызстанда энергетикалык көз карандысыз толук камсыз болду. Бул тармакта былтыр 15-чи жылга салыштырмалуу 85 миллион киловатт саат электр энергиясы көп өндүрүлдү деп айтылды. Датка кемин электр тармагы ишке киргизилгенден кийин электр энергиясын өндүрүү көлөмү көбөйөт жана электр жарыгы өчүрүлбөйт деп милдеттенме коюлган эле өткөн жылы. Мына жоготуулардын көлөмү 15-чи жылдагы 15%ден 13%ке азайды деп дагы айтылды. Бирок биринчи радиодон күн сайын эртең мененки саат 7:00 өлкө боюнча дээрлик баардык райондордо электр жарыгы өчүрүлөт деп кабарланат да, техникалык оңдоолорго байланыштуу деп. Демек күн сайын жылы бою өчүрүлүп жатат да. Сиздин шайлоочуларыңызда бул боюнча даттануулар жокпу? Муну анан өкмөт энергетика системасындагы коррупциялык схеманы жоя алдыбы? Ошол байкалып жатабы?
Негизи ушу электр энергиясы боюнча бир топ жылыштар болду. Кыргызстан 5 жыл мурун кандай акыбалда эле биз билебиз да. 10 жыл мурун. Мына бүгүн акыркы 2-3 жылдан бери бир топ алдыга жылдык десек болот. Сиз айткандай тилекке каршы өчүрүүлөр болуп атат. Бул жана плановый. Кээ бир жерде трансформаторду алмаштырыш керек, кээ бир жерде электр энергияны же болбосо столбосун алмаштырыш керек болуп атат да. Бирок элдин арасында баа боюнча маселе бар. Баа боюнча кээ бирлери кымбат дегени да бар, бирок кээ бирлери арзан дегени да бар. Эгер мындай туура анализ кылып көрсөк, биз бир жактуу болбошубуз керек. Ошондуктан алардын айтымында ушу Кыргызстанда свет ар дайым болсо, ар дайым болсо, мисалы карыган аксакалдарыбызбы же жашы же улгайып калган биздин энелерибиз же аталарыбыз ушул түндөсү сыртка чыкканда ордунан турганда ушу свет жок, биз дубалды кармап баягы көзү көрбөгөн адамдай турбасак деп суранышат да. Эгер ошол эле мезгилде коргулбайлы, коргулбайлы. Экинчиси, мына азыркы мезгилде жаш балдар келди, жетекчилер. Мен ойлойм, булар бир топ таза жигиттер. Эми бул негизги Кыргызстандагы байыгандардын көпчүлүгү ушул электрин энергиясын тармаганда иштеп байып, бүгүн мындай кыргыз элин акыл үйрөтүп жүргөндөр бар да. Ал эми ошолордун бардыгын жегени бүгүн иштеп аткан жетекчилер, мен ойлойм, аларга караганда бир топ таза болуп калды да.
Демек Ширшов менен Балкыбековдун схемасы жоюлдубу?
Мен эми 100% мен ал системада иштебегенден кийин айта албайм 100% жоюлду деп, но менин оюмча 90% жоюлса керек. Себеби бир топ жылыштар боло баштады да, мындай чогултканда, баягы сиз айткандай өчүрүүлөрдөн, негизги эле мындай расход, потеря деп бардыгын караганда жылыш бар. Ошол эле мезгилде элдин баары айтат, мына 4 тыйындан чыгат экен, эмне үчүн бизге 70 тыйындан, 75 тыйындан, 2 сом 20 тыйындан берет депчи. Ошондуктан муну да бир суммага келтирсек, анан бир мындай так түшүндүрүп бере турган электриктер баа боюнча жок, и элде да ишенимч жок да. Себеби элди 20 жыл баягы ушу только электр энергияны уурда байышып анан политика жүргүзүп келген азаматтардын беттери ачылып калгандан кийин азыр эл анга ишенбей калды да. Бул кимдики туура, бул кимдики? Негизи эле бүгүн 4 тыйындан чыгабы же 40 тыйындан чыгабы? Муну азыр бүгүндө эч ким түшүндүрүп бере албай атат. Но негизинен алганда жетекчилери, мына азыркы келген мына жаш балдар, мен бул балдарды көптөн бери эле билем. Мындай
демек бул багытта өкмөттүн кадамы жакшы.
Кадамы бир топ алдыга жылып атат, но бир жери болуп атат. Менин жеке пикиримде могу шайлоонун алдында бул баасын тигил бунун козгобойлу деп же такташып кетсек дагы бир тобун каматып албайлы деп, может быть шайлоодон кийин бул да бул жакта да бир ревизия анализ болсо керек деген оюм бар да. Бирок система бышты. Менин оюмча бул жерге дагы 1-2 жылдын ичинде мындай толук бөгөт коюлат ууруларга.
Улан мырза, Кыргызстанда 2016-жылды чет өлкөдөн келген инвестициянын көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу 58% аз болуптур да. Буга эмне себеп деген ойдосуз? Эмне үчүн ишке ашпай инвестициянын көлөмү көбөйбөй атат?
Бунун инвестициянын көлөмү кайсыл багытта? Бул жерде мамлекеттик ПГИ деп коет, мамлекеттик программа аркылуу ашыра турган инвестициялар бар жана жеке секторга инвестициялар бар да. Ошол кайсыл багытта айтылып атканын мен азыр сиз ошону тактап берсеңиз жакшы болот эле. Эми бирок мен ойлойт элем, мамлекеттик тарабынан белгиленген мамлекеттик ПГИ программа боюнча инвестициялар толук кандуу бүгүнкү күнү 2016-жылдын жыйынтыгы менен ашты. Анан кийин эми жеке секторлорда чындыгында ар кандай бир себептерден улам ири мына окшогон ири инвесторлор инвестициялык программалар бүгүнкү күнү
ишкерлер инвесторлор тескерисинче өлкөдөн кетип атат деп коңгуроо кагып жатышат.
Эми кетип атат дегенге мен кошулбаймын. Баардыгы бүгүнкү күнү тышкы инвесторлор дагы баардыгы бүгүнкү күнү быйылкы бизде өтүүчү президенттик шайлоонуго байланыштуу ар кандай өздөрүнүн оюн билдирип жалпы эле коомдогу бүгүнкү биздин туруктуулугубузду байкап турушат. Ошон үчүн биздин эң негизги максатыбыз туруктуулукту, стабилдүүлүктү сактап, мындан аркы кадамдарды ушул шартты түзүшүбүз керек. Ушул болочокто боло турган шайлоону тынч, стабилдүү өткөзсөк, бул биздин экономикабызга дагы, инвесторлорго дагы өзүнүн оң таасирин тийгизет.
Эми мырзалар, экөөңүздөргө бир суроо. Мына Кыргызстандын конституциясы боюнча, азыркы конституциясы боюнча президенттик шайлоодон кийин өкмөттүн ыйгарым укуктары абдан кеңейет. Демек, өкмөттүн азыркы курамы келечектеги өкмөткө көпүрө болуп шартты даярдап бериш керек. Ушуга байланыштуу азыркы өкмөттүн алдында чукул ишке ашыра турган кандай милдеттер турат? Анан парламенттик башкаруудагы мамлекеттик катары жогорку кеңеш өкмөттүн алдына кандай талаптарды коюлат? Жалпы парламенттик бир талаптар иштелип чыктыбы?
Эми негизинен бүгүнкү күнү өкмөт ушул ИАЭПтин алкагындагы, мындан аркы ИАЭПтин алкагында интеграциянын үстүнөн иштешибиз керек. Буга чектүү болуп келген иштерди дагы мындан ары өркүндөтүү жана кеңейтүү зарыл. Ошону менен бирге эле ушул алынган кредиттерди, ошондой эле болочокто тартыла турган инвесторлорго максималдуу түрдө шарт түзүп, бир экономикалык бир чоң жылышка шарт түзүшүбүз керек.
Менин оюмча негизинен өкмөт тартипти катуу кармаш керек болуп атат. Мына өкмөттүн ичинде көп эки жактан келген каражатта, же болбосо өзүбүздүкү эле мындай орунсуз жок болгондору көп да бүгүнкү күндө да. Ушул куруудан баштап эле энергетикага чейин. Ошондуктан баарына тартипти киргизип, жоопкерчиликти күчөтсө эле, менин оюмча бизде конституция мындай туура жол берет экен. Турмуш алдыга жылат эле.
Рахмат. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чырай талкуусуна ортоктош болдуңуз. Бүгүн биз өкмөттүн өткөн жылдагы арымы кандай болду деген суроого жооп издедик. Талкуубузга жогорку кеңештин депутаттары Улан Пиримов жана Сайдулла Нышанов катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Демек, жыйынтыктап айтканда, өкмөттүн отчету жалпы парламенттик жыйында колдоо табат деп ишенебизби? Анда эмесе, урматтуу угарман, кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.